Постојат повици за итно финансирање во предстојниот федерален буџет за помош пакетите Commonwealth Home Care Packages. Околу 74.000 австралијани добиваат субвенционирани пакети за финансирање со цел да им помогнат на постарите австралици да останат во нивните домови подолго време. Но неодамнешниот извештај покажува дека повеќе од 100.000 луѓе низ целата земја чекаат, а еден од тројца чекаат повеќе од една година. Министерот за нега на постари лица Кен Уајт вели дека ги испитува сите опции за финансирање за да го скрати редот на чекање, но нема да ги принуди примачите да ги вратат парите што не ги потрошиле. Во Центарот за грижа, Muslim Care, агенција која нуди услуги во западниот дел на Сиднеј, група постари австралици продолжува да биде во тек со најновите вести за нивните лични и финансиски потреби. Меѓу групата се 67-годишниот Камал Ајуби и неговата сопруга Сухад, 73-годишна, која има деменција. Господинот Ајуби вели тој има потреба од повеќе помош за неговата сопруга, бидејќи и тој е многу болен.
I need more help for my wife because I'm very sick too. In the morning, I need someone to come and help give her a shower.
Господинот Јуби и неговата жена ги користат пакетите на Commonwealth-от за нега во домот. Помош од прв степен или Level 1, вреден 8000 долари годишно, нуди основни потреби за нега, како што е чистење. Помош од втор степен или Level 2 е субвенција од 14500 долари годишно, помага при потребите за нега од ниско ниво. Помош од трет степен, Level 3, вреди 32.500 долари. И највисокиот степен на грижа, Level 4, нуди помош како што се туширање и облекување и е во вредност од 49.500 долари. На крајот од минатата година, повеќе од 100.000 луѓе ги чекаа средствата тестирани на доход. Скоро еден од тројца чекаа повеќе од една година, скоро сите од нив за пакети од највисок степен на грижа. Извршниот директор на Советот на етничките заедници, Ема Кембл, вели дека мигрантите од неанглиско потекло имаат посебен интерес во ова прашање. Госпогицата Кембл вели таа се надева дека во предстојниот федерален буџет ќе има доволно финансирање и доволно признавање на потребите во грижата за постари лица, особено во обезбедувањето пакети за нега во домот.
This is particularly important for cold Australians, Australians of a migrant background in their older age, because we know that migrant Australians prefer to have care at home as they get older. And we really hope that in the forthcoming federal budget, there will be sufficient funding and sufficient recognition of the needs in aged care and in particular in the provision of...
Федералниот министер за нега на постари лица Кен Уајт вели дека според бројот на издадени пакети има напредок.
When we look at the report, we still see 50,300 additional packages go out. And that's a 17,500 increase on the last quarter. But we've certainly made sure that 46% of the people on the 100,000 waiting list have got wraparound support.
Таа поддршка за оние кои чекаат за пакети за домашна помош вклучува финансирање преку програмата за домашна поддршка на Commonwealth-от. Меѓутоа, портпаролката на опозицијата за нега на постари лица, Джули Колинс, го критикуваше она што го нарекува позитивен спин на владата. Таа вели дека листата на чекање пораснала за речиси 15.000 во изминатава година. Во Muslim Care, Сухад Ајуби го прифати пакетот број 2, но со опагање на незиното здравје, таа беше преиспитана за многу поскапа помош од највисок степен. Незиниот сопруг вели дека бил шокиран кога еден од оценувачите на онлайн информативниот портал предложил наместо тоа тој да побара помош од неговите 8 деца. Тој вели дека сите деца работат.
She said to me, because you've got lots of children, you must tell your children to help your wife.
Министерот Кен Уајт не беше импресиониран кога го слушна тоа.
Well, that's not appropriate, and in that instance, I would like him to come forward and certainly inform me. As I said to another individual just yesterday, if you believe that your circumstance or what has been said to you is incorrect, certainly ring the number that we provide through the My Age Care.
Предходната лабористичка влада првично го воведе пазарно базираниот систем наречен Consumer Directed Care. Од февруари 2017 година пакетите за финансирање се издаваат директно на самите потрошувачи наместо на даватели на услуги. Критичарите во рамките на системот за нега на постари лица долго време изразуваат страв дека многу постари луѓе, особено мигрантите, може да имат тешкоти и да изберат најсоодветен давател на услуги. Но системот се подобрува. Например, порталот My Aged Portal е поедноставен. Главен извршен директор за Muslim Care, Rana Kabut, вели дека сега е потребно огромно зголемување на финансирањето за да се задоволи побарувачката.
Release more funding in terms of, you know, appointing more level 3, 4 package fundings as well would be a good idea to start with. Many people are basically being admitted to nursing homes, which will cost the government obviously a lot more than being appointed a package and providing the support and the care needs in their home.
Margaret Davies, 77 годишна од Сиднеј, е меѓу оние чие лошо здравје на крајот значеше дека мораше да го напушти својот дом. Та вели дека дојде до тоа по 4 месеци чекање за туширање под услугата од четврт степен.
I couldn't get into a home care package. I got very seriously ill as in the August of that year in 2016. I was here and I had a ruptured spleen. They're paying more for me in a high care bed than they would be paying for extra money being put into home care.
Министерот Кен Уајт вели дека не може да ветува дополнителни средства во мајскиот буџет. Наместо тоа, тој вели дека ги разгледува алтернативите, вклучувајќи го и предлогот на процесот на оценување за апликантите. Но дали тој, како што се шпекулира, ќе ги земе назад непотрошените средства од оние што веќе се со пакети, за да бидат пренаменети? Министерот вели тој тоа нема да го направи. Но тој вели, ако оценката дадена е за помош од четврт степен, а клиентот употребил само половина од средствата, тогаш се поставува прашањето дали проценката беше точна во прва инстанца. Може би требаше да биде помош од трет или втор степен.
No, I'm not, but the question that rises in my mind, if I've been assessed at level 4 and I only use half that package, then the question has to be, was the assessment correct in the first instance? Maybe I should have had a level 3 or a level 2.